Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z lesa a o lese. V Česku jsou lesy v majetku státu, církve a soukromých osob. Všechny jsou přístupné veřejnosti, což ale ve světě není tak úplně obvyklé. I když i u nás jsou jistá omezení. Jaká? Na to se ptám Evy Jouklové ze státního podniku Lesy České republiky.
Dobrý den. Tak u nás omezení souvisí například s tím, když je po kalamitě, to znamená nějaká větrná smršť, a státní správa zakáže vstup do lesů. Vždy na to upozorňují obce konkrétních katastrálních území. Jinak omezení v lese souvisí také s tím, že třeba lidé nesmí chodit do oplocenek, do oplocených ploch. No a co se týká myslivosti, tak tam by mě určitě doplnil kolega, pan inženýr Josef Vlášek.
Tak my dáme slovo panu Vláškovi. Vy vidíte veřejnost rád v lese nebo moc ne?
Dobrý den i za mě. Já samozřejmě v lese vidím rád veřejnost, ale musím dodat, že ukázněnou veřejnost. To znamená, ti všichni, kteří se v lese chovají ukázněně, využívají především standardní sítě lesních cest a les nepoškozují jako takový. Co se týče teda omezení vstupu, tak to se týká především třeba v období kladení mláďat, ale převážně se to týká oborních chovů.
Takže hlavně z jara.
Jak říkám, v době kladení mláďat. Ano, samozřejmě je to přelom jara, léta, v podstatě spíš ty letní měsíce, kdy jsou tam mláďata kladena. Jinak my jako státní podnik nevyužíváme příliš uplatňování těchto omezení.
Lidé ale nejvíc chodí do lesu na podzim, když sbírají houby.
Tak jak už tady bylo řečeno, tak samozřejmě vstup do lesa zakázat nelze a sběr hub u nás je docela významný fenomén. Taky to není všude tak ve světě, protože ne všude se tak intenzivně sbírají lesní plody, včetně hub tedy. Dneska ten sběr hub se počítá snad dokonce na desítky tun. Je to asi takový český fenomén. Tomu rozhodně bránit nechceme, ale i tak nabádáme k tomu, aby se ti návštěvníci lesa chovali v lese ukázněně a nepoškozovali les.
Jak je to s lesními cestami? Může se do lesa jezdit?
No tak se zákona o lesích je vstup na lesní cesty motorovými prostředky obecně zakázán. Samozřejmě existují výjimky, o tom pojednává lesní zákon, týká se to především hospodářské činnosti vlastníků těch lesních porostů. Ale můžou být i jiné výjimky, co se týče otázka různých výzkumných programů, které se prostě v těch lesích odehrávají.
Co pro cyklisty a pro pěší?
No tak obecně rovině pěší a cyklisté využívají lesní dopravní síť neomezeně. Dokonce je spousta, desítky, stovky kilometrů cyklostezek po lesích a slušní ukáznění cyklisté a turisté jsou v lese vítáni.
V lesích jsou pro turisty připraveny nejenom cyklistické a turistické stezky, ale také například altány. Co všechno ještě turisté můžou v lese využít? Na to se půjdeme za chvíli zeptat lesní správkyně Jany Trejtnarové na lesní správě Lunchcrow. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v lesích nad Třebovskými stěnami, nad Skuhrovem, za neuvěřitelné Chumelenice. A je tady s námi lesní správkyně Jana Trejtnarová.
Dobrý den.
Vy tady máte krásnou naučnou stezku pro turisty. Co všechno vy jim tady nabídnete? Co jste pro ně připravili?
Tak my se vlastně po celém území lesní správy Lunchcrow, které je poměrně rozsáhlé, snažíme turistům připravovat různé projekty, které jim zpříjemní ten pobyt v lese. Ale nejen to, snažíme se ji poučit, tak jak jste říkala, tak minuli jsme naučnou stezku. V tuto chvíli jsme skutečně nad Skuhrovem, na lesní cestě, která se jmenuje Stará Jílovice. Je velmi turisticky a cyklisticky frekventovaná a využívaná a velmi oblíbená mezi místními lidmi. A my teď právě stojíme u takového odpočinkového altánu, kde si turisté nebo i cyklisté mohou sednout, mohou si tady dát svačinu, mohou si tady odpočinout. Nedaleko je takzvaný Lichtenštejnský kámen, který má svou historii. Dál se snažíme opravovat studánky, udržovat pramínky v lesích. Pokud nalezneme nějaké kameny, které jsou historicky zajímavé a historicky je doloženo, že tam ty kameny byly, tak se je snažíme restaurovat.
Ty pořád ještě nacházíte?
Ano, stále ještě nacházíme. Stalo se nám to třeba v loňském roce, kdy jsme při rekonstrukci cesty objevili jeden lichtenštejnský kámen, který jsme opět zrestaurovali a je tam pro poučení i potěšení turistů a návštěvníků lesa.
My jsme teď na místě, kde dříve stála Korábova bouda.
Ano, říkalo se tady na tom místě Korábova bouda.
Koráb to asi nebyl, co tady bylo?
Ne, to opravdu ne. Je to odvozeno od činnosti, která se tady provozovala. Byla to taková opravdu velmi jednoduchá dřevěná bouda a připravovalo se tady něco, co se jmenovalo koráby. To znamená, že se sloupávala kůra z těch stromů a vlastně se z toho odstraňovalo to líko a ty korábky tady potom zbývaly a i se prodávaly na topení. A od toho tady bylo jméno té boudy.
Paní Trejtnerová, vy jste lesní správkyně, jak velkého území, jak si ho máme představit?
Tak lesní správa Lanškroun zaujímá území o rozloze zhruba 82 tisíc hektarů, což je opravdu veliké. Nicméně na tomto území se staráme asi o 11,5 tisíce hektarů lesa, který je ve vlastnictví státu. Abych to přiblížila asi více, tak je to oblast Suchého vrchu a Suchý vrch. Dále samozřejmě je to oblast kolem České Třebové, Ústí nad Orlicí, Jablonného nad Orlicí, Žamberk a v podstatě končíme někde u Opatova.
O co všechno vy se staráte?
My se staráme samozřejmě o hospodaření v lese, což je pro nás ta hlavní a podstatná činnost. Pak na druhou stranu se snažíme starat i o tu přírodu jako celek a mimo jiné teda se snažíme i připravit návštěvníkům lesa dobré prostředí.
Tomu, aby se tu návštěvníci cítili dobře, tak na to mají Lesy České republiky speciální program. Je to program 2020?
Ano, v rámci tohoto programu můžeme jak opravovat studánky, budovat různá odpočinková zařízení, budovat naučné stezky a často nám v tom pomáhají i lidé, kteří nás třeba upozorní na to, že by bylo dobře opravit nějakou studánku. Ale zpravidla to je tak, že mý kolegové, kteří se pohybují dennodenně po lese, tak velmi dobře tu svoji oblast a ten svůj terén znají, vědí, kde rádi turisti pobývají, kde se jim líbí a tam se snažíme právě jim to zpříjemnit, ten pobyt.
Takže práce v lese to není jenom kácení?
Rozhodně ne, to je opravdu široký soubor činností a mý kolegové, my všichni bychom měli znát spoustu věcí, které se váží k tomu, jak správně a dobře hospodařit nejen s lesem, ale s celou přírodou, protože samozřejmě les není jenom o tom, že kácíme a že zase zalesňujeme a vysazujeme nové stromy, ale je to i o tom, že v lese potkáte spoustu různých živočichů, brouků, motýlů, vzácných květin a my se při tom svém hospodaření snažíme starat a pečovat také o celý ten systém a o celý ten komplex toho lesa.
A jak se lesníci starají o zvířata v zimě, na to se půjdeme zeptat pana Josefa Vláška. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme kousek nad Skuhrovem, nad Třebovskými stěnami a jsme v husté vánici s panem Josefem Vláškem. Řekněte, jak je zvířatům teď v lese, v té zimě, v tom sněžení?
Sice hustě chumelí, ale tohle to je počasí, které zvěři prakticky vůbec nevadí, protože zatím tady není příliš vysoká sněhová pokrývka a i když mrzne, i když chumelí, ale není příliš mnoho sněhu, tak zvěř se dokáže o sebe dobře postarat. Samozřejmě nacházíme se v období, kterému říkáme období nouze a je i naší povinností lesníků i myslivců té zvěři předložit na přikrmování krmivo, neboť v době nouze vyplývá to i z platného zákona o myslivosti, se musíme postarat, což samozřejmě činíme, ale v této situaci, které teď právě jsme, kde tady je sněhová pokrývka, řekněme přibližně do 5 cm, tak to ještě zvěří celkem vůbec nevadí.
Týdny nouze budou trvat dokdy?
No, to období nouze není úplně přesně specifikováno, samozřejmě se týká zimních měsíců. Je to prostě v tom období, kdy ty zvěři je skutečně těžko a to především kvůli tomu sněhu. Takže někdy období nouze může skončit na konci února a někdy může být ještě v dubnu.
Jsou zvířata na přikrmování zvyklá?
Určitě. Oni samozřejmě si udělali tuchové zásoby na zimu, ale pokud ta zima déle trvá, tak potom teda ten přísun potravy od nás, od lidí samozřejmě potřebují.
Zvířata do lesa patří, ale ona jsou někdy i škodná. Kdy a kde?
Tak samozřejmě zvěř do lesa patří, ale musím šalamounsky říci v přiměřeném množství. Máme lokality, kde už ty stavy vysoké neboli jelení zvěře jsou vyšší než únosné a potom ta zvěř působí škody na lesních porostech. A je to na nás, na lidech, lesnících i myslivcích, aby jsme se dokázali dostat na ten optimální stav, kdy je to stav vyvážený, že zvěř v lese je, ale neškodí tomu lesu.
Škodí člověk zvířatům v lese? Ptám se například na pytláky.
No, tak samozřejmě to je asi ten nejhorší případ, řekněme, poškozování ty zvěře, prostě pytláctví. Na druhou stranu samozřejmě my vítáme všechny návštěvníky lesa, ale já vždycky dodávám ještě ukázněné, protože i tím svým pohybem v zimě běžky, čtyřkolkáři, motorkáři a podobně se pohybují tam, kde se prostě pohybovat nemohou a nesmějí, tu zvěř stresují a i tím té zvěří škodí a sekundárně samozřejmě i tomu lesu, protože ta zvěř je ve stresu, tak se dostává do lokalit, kde se kumulují ty stavy zvěře a potom tam na těch lesních porostech a kulturách škodí.
Takže i běžkaři teď v zimě by se měli držet vyznačených tras?
Zcela nepochybně, jednak teda v těch našich velmi exponovaných turistických oblastech jsou ty stopy udržované a není to žádné hrdinství se na běžkách prodírat osázenými pasekami, kde vlastně potom škodí i na těch jedincích vysázených i ti běžkaři těmi svými lyžemi.
Na zemi leží mírná sněhová pokrývka, takže to je ideální čas pro honitbu, pro lov, je to tak?
No, tak samozřejmě taková vrstva sněhové pokrývky, kterou vidíme tady před sebou, je pro lov docela optimální, protože mysliveckou mluvou, tomu říkáme obnova a na té obnově ten lovec, myslivec, ale i lesník vidí, jaká zvěř se mu v té lokalitě pohybuje. Velmi hrubě se dá i odhadnout třeba i ten počet zvěře podle těch stop. No a samozřejmě, pokud se bavíme o zákonné době lovu, tak nám to napoví, jestli v té honitbě, kde tu zvěř máme a můžeme být daleko více úspěšnější při tom lovu.
Vy sám chodíte na hony?
No tak já mám ve své pracovní náplni myslivost, takže samozřejmě lovím taky, ale nejsem příliš vášným lovcem, ale v tomhle období jsou ideální naháňky na černou zvěř, kdy se právě na té obnově dá určit a vystupovat, kde se nám ta zvěř v té naší honitbě v té lokalitě vyskytuje, aby jsme měli přiměřený úspěch v toho lovu.
A my se teď přeneseme pár desítek kilometrů na jih, na lesní správu na Savrky, kde mají jednu velmi zajímavou lesní tělocvičnu. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Po cestě na lesní správu do Nasavrk jsme se stavili v Trhové kamenici za hajným Petrem Peškem, který se zajímá o válečné roky našeho kraje. Pane Pešku, pracovat v lese za druhé světové války, to vlastně nešlo se nenamočit. Vždycky to byl průšvih.
No tak bylo, že tady v okolí Trhové kamenice byl například pan Hajný Eis, že, který v roce 1943 vstoupil do odboje tím, že našel tři ruský zajatce, kteří utekli z transportu a pak bloudili po místních lesích a on je tam našel, takže je potom odvedl na svůj hájenku, která byla v Křemenici. Tam je ošetřil, že jo, za spolupráci pana doktora Čermáka, který byl tady z Trhové kamenice. No a tím vlastně vstoupil svým způsobem do odboje. Potom objevil zbytek skupiny Jan Kuzina, která se vlastně dobloudila z okolí Loun, kde byla vysazená po přestřelce s místní jednotkou SS. Mezitím jim pomohl vlastně na Hledečsku Hajný Pulec, který tam zakládal svou odbojovou skupinu a ten jim poradil, ať se přesunou do Železných hor, že věděl o tom, že tady už působí brigáda Jan Hus.
Ti hajní to mezi sebou museli vědět.
Věděli to určitě.
Na druhou stranu museli to tušit i Němci, protože kdo už byl blíž k tomu lesu, kdo se víc pohyboval v lese, než ti hajní.
Určitě, protože byl i německý lesní personál, že jo, který prostě dohlížel, nebo který pokud něco zjistil, tak hlásil okamžitě gestapu. To už je zase třeba i osud Hajnýho Uhra, který působil na Skelnej hutí u Herálce a jehož nadřízený byl aktivní fašista. Před ním už musel dost jako skrývat svou činnost. Že jo.
Hajný Uher ale také nedopadl dobře.
No, nedopadl dobře. Hajný Uher dokázal to, že dokázal vyvíst vlastně z obklíčení celý partizánský tábor nějakých 200 lidí, kdy už okolo zatahovalo jak komandu v počtu nějakých 400 lidí. Takže na poslední chvíli je vyvedl, prostě byly tam tři skupiny, Promin, Kirov a Stasi se jmenovali. A ten bez jediné ztráty vlastně na životě se mu povedlo je protáhnout obklíčením německým a dostat je pryč.
Ten válku přežil?
Ten válku přežil, dokonce i ke konci války v Kytnových dnech velel postání na Sratecku a po válce se aktivně zapojil do boje proti kolaborantům a proti Němcům, kteří vlastně tady zůstali, že spolupracoval s Lidovým soudem v Hlinsku.
On musel na spoustu lidí spoustu věcí vědět.
Musel vědět, protože několikrát se stalo, že po něm stříleli, že dokonce je zaznamenáno, že v létě 45 mu někdo sestřelil klobouk u jeho hájenky, že jo? A nakonec v září 45 byl nalezený mrtvej na motorce. Údajně mu skočila srnka pod kola, že jo. Oficiální verze je nešťastná náhoda, ale věděl dost věcí na to, že spíš se ho někdo zbavil. Jako no.
Jak ta podpora tenkrát od hajných a od lesních dělníků vypadala pro partizány nebo pro lidi, kteří se schovávali v lese?
Tak buď to byli aktivní spolupracovníci, kterým donášeli zprávy, pomáhali jim ať už s přechodama z jednotlivých táborů, nebo jim donášeli zprávy o dění v okolí, zásobovali je lesní dělníci, občas nechali nějakou svačinu v lese. Bylo na nich prostě i to, že neprozradili, že někdo cizí se pohybuje po lesích, i když určitě o tom museli sami vědět. Docházelo třeba i k náhodám. Byl partizánský tábor na Kamenném vrchu, to je nad vesnicí Vortová. Tam dokonce došlo k tomu, že vlastně Němci při honu vlezli přímo do partizánského tábora, kdy došlo ke krátké přestřelce, jenže Němci byli jakoby pozvaní lovci, takže nebyli vyzbrojení tak, aby jako něco uváděli, takže po krátké přestřelce vlastně partizáni vstoupili a oni utekli do Vortové. Odkud samozřejmě potom zburcovali jako německou posádku, která pak přijela, dělali razy mezi Vortou a Hrálcem.
Ty kalamity, které tady v okolí Trhové Kamenice v 20. a v 30. letech potom byly, ty vlastně velmi napomáhaly té situaci, tomu pohybu partizánů v lese, protože to byly mladé porosty.
Určitě, protože tady vznikaly obrovský porosty mladin, který měli rozlohu třeba 50 hektarů, 60 hektarů. A tudíž i bylo jako dost neschůdný celou tu mladinu pročesat nebo vůbec jako zjistit, co se v ní děje nebo neděje. Když si představíte 20-letou mladinu, tak je to nějaký 4-metrový smrký nahusto na sobě. Dost si nedovedu představit, jak se tam někdo prodírá nebo celá vojenská jednotka bez toho, aby na sebe upozornila, že tam něco provádí. Dneska už to jsou 90 až 100 letý porosty a dochází vlastně už dneska i k jejich obnově, kdy na jejich místech vznikají nové mladé porosty.
Tak my se do toho vysokého lesa, který nad městem na Savrky vyrostl po Mníškové kalamitě, půjdeme teď podívat. Vydržte s námi. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme v lese, kde se říká U Mníšky, a jsme tady s lesním správcem z Nasavrk s panem Františkem Neznajem. Pane Neznaj, vy tady máte takovou naučnou stezku, máte ji nazvanou Stezka mladého lesníka. Co to je, jak je dlouhá?
Tu stezku jsme tady vytvořili pro děti, převážně pro děti. Má takový hlavně naučný, zábavný charakter. Má 10 zastavení. Na každém tom zastavení mají děti možnost si vyzkoušet nějaké aktivity, dozvědět se něco o lese a provádíme tady dost často aktivity se školama. Je to taková základna pro akce lesní pedagogiky, která je blízko na Savrk ve vhodném prostředí pro děti.
Ta stezka má 10 stanovišť, taky půjdeme projít. Jak je dlouhá?
Stezka je dlouhá 0,5 kilometru.
Tak jdeme. My jsme minuli stanoviště veverka a jehličnaté stromy a teď jsme u takového, co to je? Je to očividně nějaké měřidlo, ale co to měří?
No, tohle stanoviště na té stezce mladého lesníka se nazývá jelen, je to vyloženě stanoviště takové tělocvičné, bych řekl, a podobá se nejvíce doskočišti v dálce. Máme tady vyznačené vzdálenosti pro jednotlivé živočichy, kde děti si můžou zkusit, jak daleko doskočí. Samozřejmě ty vzdálenosti zvěře, která doskočí nejdál jako jelena, nikdo nedosáhne, ale mají možnost si porovnat i v reále, kam která zvěř doskočí.
Takže ten, kdo doskočí nejkratší vzdálenost, to je jaké zvíře?
To je blecha.
To je blecha, i ta je v lese.
To zrovna živočích z lesa není.
Ale tak možná i nějaký jiný živočich přinese.
Ano, máme tu potom zajíce, lišku a říkám, nejdál potom je ten skok jelena.
Kolik tedy doskočí jelen?
Tak ten jelen je na největší vzdálenosti a máme ho vyznačeného na 11 metrech. Některé ty zastavení jsou spíše naučného charakteru, některé jsou spíš záležitost pro provozování těch různých aktivit.
To je jasné, tady to bude určitě zajíc, ano, děti si můžou zkusit kličkovat jak zajíc.
Přesně, je to stanoviště zajíc a je to kličkovaná vlastně, kde děti nějakým způsobem probíhají mezi svislými sloupy.
Tady máte zajímavé stanoviště kůrovec, co vy asi nemáte moc rád.
No, jako lesáci kůrovce samozřejmě rádi nemají, ale takovou vyloženě zábavnou formou tady máme. Děti pozbírají po lese šišky, což je taková přirozená věc k házení. A máme potom pověšeny na hrazdě 3 siluety kůrovce a z určitého místa podle toho, jak ty děti jsou veliké, tak podle toho hází a trefujou to od toho největšího kůrovce až po toho nejmenšího prostě a počítá se, kolik mají zásahů.
Kůrovce bijte.
Přesně tak. Já jsem ho netrefil ani jednou.
Vy nejste moc úspěšný v boji s kůrovcem, ještě jednou to zkuste.
Tak já začnu od toho prostředního.
Ty jste trefil velkého?
Tak, a
prostředního, výborně. A jak jste jinak úspěšný v boji s kůrovcem v lese, teda kromě těch cvičebních prvků?
Tak jako kůrovce máme, jsme v oblasti, kde kůrovec byl. poslední dobou je kůrovec na vzestupu, poslední dva roky určitě, takže ho máme i tady, ale zatím jsme v situaci, kdy prostě jako situaci s kůrovcem si myslím, že úspěšně zvládáme.
Tady už jsme u ptačích budek.
Tady to je taková ukázka všech možných typů ptačích budek, aby se děti seznámily s tím, že prostě každý druh ptáku má nějakou potřebu jinou. A tady jsou na té tabuli ukázky jednotlivých druhů ptáků a kolem každý si je může nějakým způsobem přiřadit prostě k té konkrétní budce. Pak na konci si to ověří na tom kvízu.
Vy ty budky vyrobíte, vy je do toho lesa pověsíte, staráte se o ně potom ještě dál?
Staráme se o ně buď ve vlastní režii, anebo to spojujeme právě s aktivitou vzhledem k dětem. Místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Nasavrkách má takovou už dlouholetou tradici, že se starají o větší množství budek s tím, že ty děti budky udržují, nad jarem včas se čistí, pak během roku sledují obsazenost těch budek, kolik se tam vyvedlo mláďat, jaké tam byly druhy a v případě potřeby ty budky potom ve spolupráci s náma i opravují.
Tak poslední zastavení, stanoviště číslo 10, lesní kvíz, takže test na závěr.
Test na závěr, kde si děti z každého toho stanoviště by měly něco odnést, takže jsou tady vždycky otázky a potom dole je uvedená správná odpověď na těch 9 stanovišť, kterými prošli, kde si můžou ověřit, jestli si něco zapamatovali.
Jestli tedy má veverka huňatý ocas pro parádu.
Tak, takže na to musí odpovědět a ověří si potom svoji správnou odpověď.
Pokračují východočeské výlety. My jsme v lese nedaleko na Savrk a je tady s námi lesní správce František Neznaj. Vy jste tady pro turisty něco vytvořili. Předpokládám, aby vám neničili les.
Jsme v lokalitě, která je nedaleko na Savrk. Je to taková rekreační výletní lokalita občanů z Nasavrk. A ta lokalita se nazývá U chaloupky U Mnišky. My jsme tady před 2 lety udělali stezku mladého lesníka. A kolegy z lesní správy napadlo rozšířit záležitost stezky o aktivnější část, protože ta stezka mladého lesníka je taková poznávací. Takže jsme tady udělali lesní tělocvičnu. Jsou to aktivní prvky pro rekreační využití lesa.
Chodí sem lidé, zvykli si na to?
Lidi si na to zvykli, je to významné rekreační místo občanů nasavrckých a chodí sem jako hodně lidí na Savrk, prostě jezdí sem na kole, jako je to hodně využívané místo. Řekl bych, že kromě takových těch tradičních turistických míst je to jedno z těch nejvíce využívaných míst v lese.
Je to přece jen bez dozoru, bez dohledu, neničí vám to?
Tak nemáme to tady dlouho, zprovoznilo se to v loňském roce, je to vlastně v provozu od jara 2017, takže zatím je to nové, my nad tím máme dost zatím ze začátku dozor, koukáme se, jak to bude sloužit a zatím tady žádné škody teda na tom zařízení nebyly, takže zatím se k tomu jako ti návštěvníci lesa chovají velmi slušně.
My jsme tom posluchačům malinko popsali, jsou to různé žebříky, provazové žebříky, hrazdy, je to vyloženě proto, když sem třeba přijde rodina s dětmi, aby se ty děti trošku zabavily.
Je to přesně tak, jak říkáte. Je to hlavně podpora aktivity dětí, takže když se na to podíváte, tak to dimenzování těch prvků je i pro děti, pro mládež prostě. Je to několik prvků, jsme sem dali, jako ještě s tím nemáme velké zkušenosti, jako nebylo to kde zhlédnout, takže jsme zvolili tady něco jako kombinovanou sestavu, kde jsou žebříky, šplhací tyče, lano, hrazda, ručkovadlo, takže to slouží k tomu, aby se tady opravdu víceméně vyřádili děti.
To není jediná tělocvična, kterou vy po lesích máte. Kde ještě máte?
Tak první taková tělocvična, prostě tyhle ty cvičební prvky jsme udělali u naučné stezky na ústupkách nedaleko přehrady Useče.
A plánujete něco jiného, ještě třeba něco jiného než tělocvičny?
Tak v rámci toho programu 2020 máme v řešení projektovou dokumentaci a pravděpodobně začneme příští rok řešit záležitost přístupové cesty a interaktivní trasy na zříceninu hradu Oheb.
A tady u Mnišky skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního lesního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Východočeské výlety tohle všechno najdete. A mně nezbývá, než vás pozvat do lesa a popřát vám hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.